ýetleýär adatly radiosi. Söýgüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlige görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýrybaşka deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarymyz çekýär. Şeýlede Merkez Azi yurtlar boyunca bilermen Brius Panyer bilen sökhötdöşlük esasında Berdimuhammedov'un Paris Safari Türkmenistan'ın tədi daşarı siyaset meyillerine qavat geliyar diyen atlen çap eden makalamı köpokollu. Öylere baydak asmaklık talep ediliyar. İri sosyal hasaplar baydak videoları bilen çaykalyar. Milli Hopsulluk Ministerliği hükümet tankıyçılarının yurda getirilip cezalandırılacaktığını aydiyar denatilen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine verdi. Bulardan başka yerli sinçinin fikirleri esasında tayyarlan ve Türkmen rejimi ideal ve bakı diktaturanın mühüm şertlerini bozyar denatilen çap eden havarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu havarlar ve sinler sizde ne hili pikirler döretti. Belliklerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan beri Ankara'nın Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6 maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosyal medyada türkmen rejimini tanqid etmek bilen tanılan bloggerlerin soňky ýagdaýy baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlar bilen tanalýan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatow'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyd bolyan adamsının boşadırmak uğruna hedir kvotta aklı uçunun tağırlay diyenin aytti. İlk başta Sinop şehirine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat məlim edilmedi. Olar halkara qora statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehirine yerli hökumete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin egindeşleri olorun işine qarama uçun aklı uçunun tutulunluğunu ve 29 aprelde onun öd müşterler bilen duşuşup olordun değişli ıltiyanamaları alanıklarını məlim ettiler. Bu aralıkta aktivistler ödlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idiyanı 1. mayda olori Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlarını şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği məlim oldu. Şolbrubatta olorun deportasiya lagerine saklan ona qarşı hem ayrı başqa şikayet ardası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtynak deportasiya lagerinden çıkarılıp başqa-başqa deportasiya merkezlerine gösterilmegi şeýle şikayetlerin ideýany bolup geçýär. Egindeşleri we maşgala agdalar aktivistlerin işini garýan aklı uçunun hyzmatlaryny niýetläp pul ýonama kompaniýalaryna badalga verdiler. Olar bu töleklör üçin 5000 ABŞ dollary mösberini maliýe feriştesiniň zerur bolanyny aýtdylar. 39 ýaşly Alişer Sahatow we 31 ýaşly Abdulla Orusow dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany adam hukuklarynyň basgylanmagyny tanqidläp sosial ulgamlarda çykyş edýärler. Olaryň Türkmenistany deportasiýa edilen halatyny ýazarlamalary, gynamalary hatda ýitirim edilmelere duçar edilip berenjekdikleri barasyny aladalar beýan edilýär. Sahatow Erkin Garaýyş atly YouTube kanalynyň üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edinettiligi ve korrupsiyalı problemleri qozgayar. Bu kanalın 5000 çemmesi tomoş oçut var. Rusfun TikTok blogunu ve 2024 yıldan ver alıp bariyan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşlayar. Bloggerlerin tutulup saklanma cemiyetçilik reaksiyasını dörettiği Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuğu edilenleri raydaşlık beyan ettiler ve olarak olduğu berilmeğine çağırış ettiler.
Kepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň soňky döwürde aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykyş edýän adamlara garşy edýän basyşlaryny güýçlendirmegi, ila tarafyndaky nägileligi ýokarlandyrýar diýip Azatlyk radiosynyň yerli synçysy şu köpde ýurtdaky soňky özgörüşlükleri üns çekdi. Ol bir ýagdaýy ýurdun Jenevadaky elçisi Wepa Hajiýewiň Bemganyň maslahatyna eden çykyşy. Şol sanly onuň azatlygyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi ara korlukda ayplamagy. Türkiýede saklanan Alişer Sahat bilen Abdulla Orusfo awanyan deportasiýa howpy. İçerki wagt ýygnaklarynyň görülmegi bilen baglanşdyrýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Dünýäniň iň ýapyk we azat medeniýetiň bir çäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda. Ilatyň durul meselelere bolan garaşlaryny mälim etjek garaşdy pikir soraglyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ilatyň häkimetleriň soňky batys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durly sebitlerinde ýaşaýan durly ýaz we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46